Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Мої найсвітліші вітання шановним радіослухачам та нашим глядачам на каналі в YouTube. Незабаром 1 вересня, і мені хочеться привітати всіх освітян, батьків, учнів, студентів із новим навчальним роком. Хочеться разом із вами сподіватися, що ті зміни, які розпочалися в системі освіти, стануть початком якісних перетворень і позитивних зрушень у нашому суспільстві. От саме про ці зміни, зокрема зміни, які сталися в початковій школі, йтиме мова в нашій сьогоднішній розмові. До участі в передачі ми запросили докторанта Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Оксану Володимирівну Онопрієнко. Вітаю вас!
Доброго дня!
Наша розмова, шановні слухачі, триватиме у прямому ефірі, тож телефонуйте нам за номерами 280-0305, 280-2625, ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Останнім часом у медіапросторі йдуть гарячі обговорення змін до програм початкової школи. Однак інформація не завжди подається виважено і часом не дає можливості зрозуміти, що ж насправді чекатиме учнів, батьків і вчителів. Відомо, що змін зазнали 13 програм початкової школи в результаті відкритого обговорення на освітній інтернет-платформі «Едера», у якому взяли участь більше 4 тисяч вчителів, батьків, науковців, які внесли більше 8 тисяч пропозицій. Оксана Володимирівна, таке широке обговорення навчальних програм відбулося вперше. Наскільки готовими виявилися до такої відкритої дискусії науковці, зокрема представники Академії педагогічних наук?
Справа в тому, що всі нормативні документи, які розроблялися останнім часом, в тому числі державний стандарт початкової загальної освіти у 2011 році і навчальні програми, які до нього розроблялися, вони всі були запропоновані для громадського обговорення. Але не було настільки організовано цей процес, як цього разу. Тому до обговорення залучалося обмаль людей, і дискусія мала, ну, скажімо відверто, такий формальний характер. А та дискусія, яка розгорнулася цього літа, вона була більш такою популярною, і, судячи із кількості респондентів, ми переконалися, що людей цікавлять ці проблеми. Що стосується науковців, то це люди, які завжди відкриті для спілкування. Ми не працюємо у зачинених приміщеннях і не творимо науку у такому сухому, такому її вигляді. Справа в тому, що наша діяльність пов'язана із експериментальними перевірками наших напрацювань. І для цього нам, звичайно, необхідний неперервний такий контакт із школами, з вчителями, з учнями. І ми дуже часто буваємо серед дітей, ми спостерігаємо їх у реальному навчальному процесі, тому ми також стоїмо на боці необхідності певних змін. Тим паче, що чинні програми, які до цього часу використовувалися у початковій школі, вони вже пройшли, можна сказати, таку широку апробацію впродовж 4 років, і їх автори також зробили певні для себе висновки. От, тому я хочу сказати, що незважаючи на певні моменти обговорення, якоїсь дискусії, можливо, вона була, ну, і дещо і емоційною, але це дискусія на користь справі. Тобто не було якогось спротиву необдуманого чи якоїсь впертості такої наукової. Цього не було насправді.
Чи можна назвати ці зміни, які відбулися в початковій школі, новими стандартами навчання?
Звичайно, ні, тому що ці напрацювання, які зараз пропонуються уже до реалізації у навчальному процесі, вони всі відбувалися у межах чинного стандарту. У нас наше законодавство передбачає розроблення і впровадження нових стандартів, оновлення стандартів один раз на 10 років. І ті стандарти, які набули чинності у 2001 році, були переглянуті і змінені. Повністю вони були оновлені у 2011 році. І їх принципово відмінністю стало те, що мета навчання стала спрямовуватися на формування у дітей компетентності, здатності діяти. І ці зміни, які цього року відбувалися, знову я повторюсь уже, вони відбувалися у межах чинного стандарту. Справа в тому, що зараз Міністерством освіти започатковано розроблення нових стандартів, і про них вже про ці зміни доповідала Лілія Гриневич, міністр освіти, і передбачається, що вони будуть оновлені, змінені до 2018 року. І зараз ось якраз розгортається робота щодо напрацювання нових нормативів. Але знову повторюсь, що і цей рік, і наступний навчальний рік у нас залишаються чинними державні стандарти, які були прийняті в 2011 році.
Дякую за це роз'яснення. А як ви вважаєте, чи дійсно програма початкової школи потребувала оновлення?
Ми погодимося з тим, що вона потребувала оновлення, тому що і було помітно кожному фахівцю початкової школи, не тільки початкової школи, що були певні суперечності, були певні неузгодженості між предметами, десь якесь дублювання. І, власне, я хочу сказати, що в 2015 році в Академії педагогічних наук була розгорнута така широка кампанія, ми готували документи, аналітичну довідку про стан загальної середньої освіти. І якраз ми там звернули увагу на те, що, власне, ми вишукували той чинник, який ускладнює навчання молодших школярів. І серед виявлених ми також зазначили, що це є ось і дублювання, і переобтяження зайвою інформацією. Тому тут ми, звичайно, стояли на боці змін.
Наскільки готові вчителі початкової школи до впровадження відповідних змін у навчання? Адже ми знаємо, що зараз вчителям необхідно буде змінювати календарне планування і переглядати нові методичні рекомендації.
Вчителям буде зараз найскладніше. По-перше, на них покладається зараз весь тягар реалізації ось цих змін. І вони повинні, вчителі повинні зорієнтуватися, вони повинні зіставити попередній варіант програми із новим варіантом програми. І чому їм ще складно? По-друге, це пов'язано з тим, що їм доведеться працювати в умовах змін за старими підручниками. Ось це найбільша проблема. І знову таки покладається вже цей тягар відповідальності на вчителів, наскільки вони зможуть зорієнтуватися, щоб той матеріал, який буде оновлений в запропонованій програмі, він міг корелюватися, співставлятися із тим матеріалом, який представлений у підручниках. І, звичайно, що деякі треба буде вилучати, деякий зміст свій пропонувати у цьому складність. Що стосується календарного планування, то тут якраз така гарна нагода звернути увагу вчителя на програму. Справа в тому, що більшість учителів, це реалії нашого часу, працюють не за програмою, працюють за підручником. І цьому пояснення є таке, що ще до 2011 року, напевно, нікому і на думку не могло спасти таке, що підручник може не відповідати програмі. Тобто повна довіра до підручника, вона якраз спонукала вчителів до того, щоб вони за своїм стереотипом працювали і за тими підручниками, які надійшли з школи останні 4 роки, як за нормативним документом. А біда в тому, що не у всіх підручниках відображені були достеменно оновлені навчальні програми, вони були дещо і спотворені в деякій мірі, чи переобтяжені. І тому виходить так, що вчителю тепер треба опановувати ось цей новий зміст і звертатися саме до навчальної програми, а на основі вже цієї програми самостійно будувати календарне планування. Я хочу сказати, що зручно було, звичайно, вчителям користуватися календарними планами, які складав, наприклад, автор певного підручника. І вчителі використовували ці плани, це, в принципі, нормально. Але зараз доведеться вчителю самому складати ці календарні плани, оскільки є зміни, і про те, що я говорила, невідповідність матеріалу у підручнику, застарілі вже підручники, хоча вони ще не вичерпали свій термін придатності, от, але так сталося. І в чому це гарна нагода, я сказала? Тому що вчитель зможе зорієнтуватися не тільки на нормативний документ, на програму, а і на той склад учнів, який у нього буде, який буде вчитися у нього. А діти мають бути різними. І я хочу звернути увагу на те, що ось нововведенням програм за багатьма предметами стало те, що зняли погодинне планування у програмі. Ну, в програмі з математики, якою я займалася, була співавтором цієї програми, там і не було прив'язки до годин. Тобто все було розроблено таким чином, щоб автор підручника або вчитель міг на свій розсуд планувати цю діяльність. А врешті предметів була чітка регламентація, скільки годин виділяється на кожну тему. Зараз цю регламентацію зняли, і це той плюс, що допоможе вчителю все ж таки звернути увагу на можливості учнів, які будуть у нього працювати. Але я хочу сказати ще раз відносно календарних планів таке, що у методичних рекомендаціях, які уже минулого тижня були оприлюднені, зазначено, що вчителі можуть користуватися будь-якими календарними планами, які їм зручно, тобто вони можуть подаватися у будь-якому вигляді. Якщо календарне планування розроблено кимсь і надруковано, наприклад, у фахових там періодичних виданнях педагогічних і відповідає чинній програмі, то вчитель може його використовувати. Це саме стосується і використанням поурочних планів. Дуже зручно, коли вчителі користувалися такими напрацюваннями, у нас їх називають методички, чи розробки уроків, чи ще що. Це, звичайно, було зручно для вчителя, тому що вчитель початкових класів, він особливий. У нього дуже велике навантаження. Ми ще його називаємо багатопредметник. Йому доводиться готуватися напередодні до наступного дня, йому доводиться готуватися з 3, 4, а то й 5 предметів. Це дуже складно. Тому, звичайно, вчителям пропонували і автори підручників, і інші фахівці пропонували методичні розробки, то зараз немає ніяких заборон на використання таких напрацювань, таких посібників. Але знову-таки вчителю доведеться аналізувати зміст і зіставляти, наскільки той зміст відповідає новим вимогам програми.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Ми продовжуємо нашу розмову про зміни в початковій школі, і у нас є телефонний дзвінок. Доброго дня! Алло, ми вас слухаємо.
Пані Надія, ми вас слухаємо, ви хотіли поставити наші гості питання, так? Ось так.
Продовжуємо розмову. Можливо, пані Надія нам зателефонує трошки згодом. Чи сталися зміни у програмах шкіл для учнів, що навчаються російською мовою чи іншими мовами?
Тут потрібно зазначити, що програми з російської мови чи інших мов національних меншин не змінювалися. Але справа в тому, що учні у цих школах навчаються за чинними для всієї держави програми. Тобто за програмами з математики, фізкультури, які потерпіли змін. Тому чітко тут така ситуація, що змінені програми всі, окрім програм, наприклад, із російської мови чи літературного читання, або іншої мови, там, польської, чи кримсько-татарської, чи іншої мови, ці програми не змінювалися.
У чому виражатиметься академічна свобода вчителя? Адже, як ви вже зазначили, нові зміни, однак старі підручники. Як бути вчителю?
Так, ці зміни, які запропоновані цього літа, вони дають більшу свободу для вчителя, свободу у і плануванні свого, своєї роботи, навчального часу, і у плануванні іншої якоїсь роботи, але знову таки ось цей зміст підручників, які з яким буде працювати вчитель, він не завжди буде таким, що відповідає навчальній програмі, оскільки це біда наша, що ну, це не новина, що багато нарікань на зміст підручників. Я більше займаюся математикою, то тут скажу, що у нас це дуже актуальна проблема, яка, власне, і призвела до переобтяження навчального навантаження. Ті підручники, які одержали школи безкоштовно, тобто вони видруковані за державне замовлення, на жаль, якраз містили ось ці переобтяження. Так, в підручнику першого класу був матеріал, який колись до 2011 року вивчався в першому класі, але він був в 2011 році перенесений до другого класу, знову таки в підручниках він залишився незмінним. І це переобтяження, звичайно, воно спонукало не тільки для того, що деякі були теми, які складні для розуміння першокласників, але й те, що не вистачало часу для повноцінного засвоєння. І багато, дуже багато вчителів нарікали на те, що у них немає часу на закріплення навчального матеріалу, а це призводить до чого? До того, що у дітей не стійкі знання, до того, що їм важко засвоїти матеріал, тому що він все весь подається похапцем, дуже в великому темпі.
У нас є телефонний дзвінок. Пані Надія, ви зателефонували, дозвонилися до нас. Доброго ранку, вітаємо вас. Ваше запитання?
Так, маю таке запитання. От ви розпрацьовуєте свої програми, а ви з медициною консультуєтеся, тому що дітки мають таке навантаження на очки, на хребет. Вони каліки вже, до 4 класу це каліки. Тому що це треба взяти на... Ну, дуже серйозно до цього віднестися. Рюкзачок. Іде в ту школу рюкзачок, то треба кидати роботу і носити йому рюкзачок в школу і рюкзачок назад цими книжками. І от ви весь час виступаєте і все, трудності, трудності, та зробіть так легше, щоб нам було легше, не трудності. Та трошки обтяжити дітей, і батьків, і вчителів, та й трошки дайте дихнути. А в мене таке відчуття, що академія сама по собі, а школа сама по собі.
Ну, ми сьогодні доводимо, що це не так. Науковці відкриті до дискусії. І ось Оксана Володимирівна пояснює ті зміни, які сталися. І от також мене цікавить, як і пані Надію, чи долучалися спеціалісти, психологи, гігієністи, медики до обговорення цих змін у навчанні, щоб вони призвели все ж таки до покращення здоров'я дітей?
Я дякую пані Надії за запитання і за її емоції, які я абсолютно поділяю. Справа в тому, що у обов'язки Національної академії педагогічних наук України аж ніяк не входить розроблення підручників і розроблення навчальних програм. Це якраз та сфера діяльності, до якої нас долучають. Нас міністерство запрошує до співпраці, і ми раді надати свої послуги, раді запропонувати свої напрацювання. І що стосується конкретного запитання про таку переобтяженість, навіть про ті важкі портфелі, це дійсно проблема дуже серйозна. І проблема пов'язана, знову-таки, вона може впиратися, одне з них пояснення, це у формат підручників. Справа в тому, що у нас існують такі нормативи, які називаються санпіни, які окреслюють формати певних підручників. І за цими санпінами повністю, коли видавництво готує навчальну літературу, воно не може її опублікувати, поки не буде дозвіл цієї служби. Справа в тому, ще ось в чому, що нестача коштів, вона ще призвела до того, що підручники для початкової школи стали друкувати лише в одній частині. До цього у нас був такий дуже гарний експеримент, який виправдав собі, коли підручники друкувалися у двох частинах. Значить, вони були значно меншої ваги. Ще один момент, який призводить до такого переобтяження. У нас дуже багато зараз спеціалізованих шкіл, які мають свій додатковий компонент. Оця варіативна складова, вона теж призводить до того, що збільшується кількість предметів. І тут вже питання до батьків, наскільки вони погоджуються, щоб їхні діти навчалися. З одного боку, їм хочеться, щоб дітки вчилися в престижних навчальних закладах, щоб у них була гарна підготовка, а з іншого боку, нарікає, що дуже велике навантаження. Тобто, ось цю проблему, напевно, вже треба розв'язувати батькам, що чи хочуть вони, щоб дитина їхня навчалася в школі з великим навантаженням. У нас є спеціалізовані школи, в яких в перших класах є по 5 уроків, а це просто неприпустимо. Що стосується того, чи лікарі, медичні служби, чи вони брали до аналізу наші навчальні програми. Справа в тому, що власне навчальні програми, вони аналізувалися співробітниками Інституту психології, психологами, які займаються в тому числі і психофізіологією, такими проблемами. А медики долучаються знову-таки на рівні ось відповідності певним оцим санітарним нормам.
Дуже дякую. Ми повернемося до обговорення змін в програмах початкової школи більш конкретно за кілька хвилин. Ефірі триває програма «Наша освіта». І сьогодні ми говоримо про зміни в початковій школі. Нашою гостею є докторант Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України Оксана Володимирівна Онопрієнко. Я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови. Зателефонуйте нам 280-0305, 280-2625, поставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Хочу нагадати, що ми вже поговорили з пані Оксаною про те, що науковці відкриті до обговорення і є прибічниками змін. І пані Оксана зауважила, що зміни які відбуваються зараз в початковій школі, це не нові стандарти навчання. Зміни відбуваються в межах стандарту навчання, який був прийнятий раніше. Звичайно ж, найбільше навантаження покладається на вчителів, але це нагода звернути увагу вчителів на програму, дати їм більше академічної свободи. І вчителі можуть користуватися будь-яким календарним плануванням і поурочним плануванням, яке відповідатиме чинній програмі. Ну, а зараз би мені хотілося поговорити про конкретні зміни, які сталися в предметах. Давайте прокоментуємо хоча б базові предмети. Всі ми, звісно, не встигнемо. От українська мова, математика, літературне читання. Що сталося такого конкретного в цих програмах, які зміни відбулися?
Найсуттєвіше, що зараз звернули увагу цими змінами на необхідність орієнтації на досягнення мети навчання. Як в 11-му році у попередніх програмах було зафіксовано, що метою навчання є формування у дітей предметних і ключових компетентностей, а їх ядром є знання, уміння і навички, то в цих змінах ще більше зроблено акцент на необхідності досягнення такого результату. І справа в тому, що були задекларовані і мета, і очікувані результати у попередніх нормативах, але все ж таки не сталося змін у роботі вчителя, у першу чергу у методиці навчання учнів. Зараз, на нашу думку, звернення уваги на необхідності залучення дітей до активної діяльності, до активної мовленнєвої діяльності, до активної продуктивної діяльності на інших предметах, звертаю увагу на те, що ми все ж таки маємо досягти отих компетентностей, тобто здатності застосувати знання, уміння і навички, досвід навчальної діяльності у реальному житті. Що стосується конкретних змін, то якраз я хочу сказати, що звернули увагу на більшою мірою на розвантаження вимог до засвоєння навчального змісту. Якщо зміст навчання, тобто окреслень, оті теми, які окреслюються навчальною програмою, вони майже не були змінені, а найбільше змін торкнулися вимог до рівня його засвоєння. От я наведу такий приклад з математики. Ми закладали у навчальну програму ще в 11-му році принцип ножиць. Тобто ми пропонували матеріалу трошки більше, але вимог до його засвоєння давали на нижчому рівні, мінімалізували ці вимоги. Зараз ще більше посилений оцей акцент, і ми закликаємо вчителів, щоб вони уважно вивчали не тільки перелік отих тем, які треба засвоїти учнями, а на якому рівні? Якщо записано, що у вимогах до засвоєння, до навчальних досягнень учнів, записано, що учень має розуміти певний навчальний зміст, це не означає, що він повинен самостійно виконувати відповідні завдання. Тобто, оце дуже є важливим. Ще що сталося? Ну, уже, звичайно, такого великого розголосу одержали великі зміни, які стосуються, наприклад, літературного читання, оновлення кола читання. Коло читання – це перелік авторів і творів, які вони написали, які необхідно опрацьовувати у початковій школі. Ну, і я хочу ще раз звернути увагу, що в 11-му році було зафіксовано, що це коло читання, воно окреслюється в програмі, але воно не було обов'язковим, щоб вичерпно його вивчати. Вчитель мав на свій розсуд обирати тих авторів, які були зазначені у програмі і їх твори. Але, звичайно, що вчителю зручніше працювати за підручником і вивчалися твори тих авторів, які є у підручнику. Зараз оновлено це коло читання. Як ми знаємо, запропонували вивчення творів сучасних авторів, молодих авторів. І деякі літературні твори були запропоновані для вилучення із навчального змісту. Ну, на думку модераторів, на думку вчителів, які долучалися до обговорення, що вони є застарілими чи там незрозумілими учнями. Але тут дуже важливо не перейти таку межу. Важливо не та епоха, в яку писав автор, як говорять у багатьох публікаціях чи там в інтерв'ю, що відбувається в нас декомунізація, що треба нам вилучати авторів, які писали в радянську епоху, але важливо не епоха, в яку вони писали, а важливо ті цінності, які вони доносять своїми творами. І якщо Василь Олександрович Сухомлинський пропонував, написав такі літературні твори, які всі побудовані на чеснотах, на людських чеснотах, і вони цьому виховують, вони через конкретні ситуації виховують дітей, то чому ми повинні такі твори вилучати із кола читання? Хоча абсолютно правильно, що зміст треба оновлювати, що треба доповнювати новими авторами, але знову таки треба вчителям критично ставитися до тих творів, які вони будуть пропонувати. Міністерство освіти повідомило, що вони розроблять хрестоматію, в яких будуть укладені твори оцих сучасних авторів. Ну, залишається нам чекати, коли ці хрестоматії дійдуть до школи, і знову таки на плечі вчителя перекладається відповідальність за те, що вони будуть пропонувати учням. Що стосується ще однієї зміни в літературному читанні, яка теж дуже така популярна серед обговорення в питаннях, серед які обговорюються, це техніка читання. Так? Ну, справа в тому, що темп
читання... Вже не буде читання на швидкість, так?
Читання на швидкість, воно буде. Воно просто не буде перевірятися настільки строго, як це було донині. Я хочу сказати, що темп читання – це надзвичайно важлива характеристика. Від темпу читання залежить розуміння тексту дітьми. І науковці, причому це були лабораторні і були дослідження дуже серйозно проведені психологами не тільки вітчизняними, а й зарубіжними, стверджують нам, що якщо дитина читає у темпі меншому, ніж 60-70 слів за хвилину, у неї втрачається розуміння, знижується розуміння тексту. А від розуміння тексту напряму залежить успішність дитини. Це пов'язано не тільки, це вже є уміння читати, воно не прив'язано суто до уроку літературного читання, а це, можна сказати, це надуміння, яким користуються діти під час вивчення різних предметів. Якщо ми говоримо про математику, то зрозуміло, якщо дитина не буде читати в нормальному темпі, вона не зможе і зрозуміти зміст задачі. Поки дитинка дочитає до кінця запитання, вона забуде, з чого вона починала. Тому це дуже важливо, але тут не потрібно, щоб були ось такі строгості під час перевірки цієї техніки читання, які призводять до стресів.
Але ж буває навпаки, дитина читає швидко, але не розуміє прочитане.
Ну, це буває рідше, звичайно, але якраз ось і акцентується увага на тому, що більшу увагу ми приділяємо розумінню, і якщо вчитель пропонує учню прочитати якийсь текст, то він обов'язково ставить питання, щоб з'ясувати, наскільки дитина зрозуміла його зміст.
Зміни в математиці. От теж така зміна, що таблицю множення тепер під час літніх канікул батьки не будуть вимагати вивчити від дитини. Як ви до цього ставитесь? Адже ви більше займаєтеся математикою.
Справа в тому, що ми і ніколи і не пропонували вчити на літніх канікулах табличку множення. І у нас якраз хочу сказати, що оці зміни до програми, вони не були лише цього року. Вони ще сталися і в 2015 році. І в 2015 році якраз у програмі з математики ми звернули увагу на те, що бажано ось весь цей тягар вивчення таблиці множення перенести до третього класу, щоб вчителі не розривати. До цього час вивчення таблиці множення був розірваний на два етапи. В другому класі вивчалася табличка в межах 5, а решта випадків вивчалася в третьому класі. Ну і звичайно, що вчителі для зручності давали завдання дітям на канікулах вивчити таблицю множення.
А інколи й перевіряли, давали тоді самостійні роботи.
Так. І я хочу сказати більше, я була свідком того, як повертаючись із відпустки, я почула у сусідньому купе, бабуся перевіряла таблицю множення у дитини, яка закінчила перший клас. Виявляється, їм вчителька вже наперед дала завдання. І ось ці перекоси, вони штучно створені. Якщо ми розгорнемо програму і 11-го, і 15-го року, то ми побачимо, що найголовніше в таблиці множення не власне зазубрювання, взагалі ніколи в жодній програмі, з 60-х років це точно, які нам доступні для аналізу, ніде не було наголошено, що таблицю треба заучувати механічно. У програмах зазначено, що основна увага приділяється розумінню сутності дії множення і ділення, розуміння того, як укладається таблиця множення і ділення, а далі засвоєння таблиць множення і ділення у практичній діяльності під час виконання вправ практичних, які допомагають відпрацювати певні випадки і врешті-решт засвоїти. Що стосується змін в цьому році, то в другому класі учні і знайомляться із сутністю дії, із принципом укладання всіх таблиць множення, але звертається увагу на те, що множення чисел 2, 3, 4, 5 учень відповідних випадків ділення, учень може виконувати будь-яким зручним для нього способом. І замінивши вираз сумою зручних доданків, тобто не зручних доданків, сумою однакових доданків, це сутність дії множення, або використовуючи попередній результат множення, або будь-який інший спосіб, який йому доступний. А що стосується множення чисел 6, 7, 8, 9 і відповідних випадків ділення, то в другому класі ці операції діти виконують із використанням таблиці множення, яка їм подається в готовому вигляді. У третьому ж класі це буде основна тема для вивчення, і впродовж тривалих практичних вправ учні мають засвоїти таблиці множення, і не тільки тривалих вправ, а тут треба звернути увагу ще вчителів на сучасні методики, на дуже цікаві методики, які зараз є, які полегшують процес засвоєння таблиць множення ділення. А що стосується вимог у третьому класі, то зазначено, володіє обчислювальною навичкою множення, табличного множення і ділення. Навичка – це найвищий рівень засвоєння уміння. Тобто це уміння, яке виконується автоматично. Але, знову-таки, акцентовується увага і в першому класі, що пов'язане з табличками додавання, віднімання, і в другому, в третьому з множенням і ділення, ми категорично відмовляємося від механічного запам'ятовування будь-яких таблиць. Я ще про математику хочу сказати, що і в попередній програмі, і в новій редакції не було жодної вимоги, яка стосувалася б заучування чогось на пам'ять, чи то якихось правил, чи якихось значень, чи будь-чого.
Тобто дитина може підглядати? І вчитель не покарає?
Може. І більше того, було б прекрасно, якщо в класі буде така таблиця знаходиться перед очима. Врешті-решт дитина запам'ятає цю таблицю множення, буде її досконало знати.
Які зміни сталися в предметі українська мова?
Що стосується української мови, то там деякі теми були перенесені із одного класу в інший для вивчення, тому що, наприклад, в першому класі вони там чи в другому класі вважалися складнішими для засвоєння дітками. Такі, на слуху, зміни, які вони не є надзвичайно суттєвими. Ось першу називають таку перевагу оновлених програм, що відмовляються від побудови схем речення. Справа в тому, що я сама 15 років працювала в школі, і повірте мені, це одне із найпростіших завдань, які виконували діти. Тут нічого абсолютно складного немає. Вилучили, але все одно ми маємо учні вчаться у добукварний період і під час вивчення букваря в першому класі, вони вчаться складати речення. І одне із завдань може бути таке – побудувати речення із певної кількості слів. Ну, якщо дитина буде бачити таку схему, я думаю, нічого тут страшного не буде. І знову-таки тут вже буде залежати від того, яку методику обере вчитель і як йому досвід буде підказувати краще. Ще в українській мові сталися зміни, які пов'язані із вивченням певних словникових слів, де які слова були вилучені як застарілі і були запропоновані такі більш сучасні слова. Словникові слова – це ті слова, написання яких треба запам'ятати, тому що вони є часто вживані з одного боку, а з іншого боку в них найчастіше припускаються помилок. І може таке бути, що немає правил, які пояснять написання таких слів. То такі слова називають словниковими і їх запам'ятовують, їх написання.
Дуже дякую. Можливо, коротесенько, інші предмети, от фізкультура, музика, основи здоров'я, інформатика, які там зміни відбулися?
Що стосується інформатики, то зроблений акцент, ще більше посилений акцент на тому, що цей предмет вивчається в початковій школі з такою підготовчою, пропедевтичною метою. Це не є суто така інформатика, яка має вивчатися у основній школі. І взагалі уведення інформатики в початковій школі – це, на мою думку, досить таки сумнівна справа. Ми бачимо інформатику як засіб, тобто інформатичні засоби мають нам бути в нагоді, коли ми вивчаємо, наприклад, інші предмети. І, в принципі, цей предмет інформатика, якщо він уже такий є, то він має будуватися на міжпредметній основі. Справа в тому, що є санітарні норми, які обмежують час роботи, наприклад, із комп'ютер. І якщо цей час у початковій школі так в межах 10-15 хвилин, то зрозуміло, що решту часу уроку треба заповнювати певним матеріалом. І у нинішніх змінах якраз акцентується увагу на тому, що ось той матеріал має містити міжпредметний характер і будуватися на роботі із інформацією. Це дуже важливо, тому що, знову таки, робота з інформацією – це є надпредметним умінням, яким послуговується, яке використовується, застосовується під час вивчення інших предметів. Що стосується фізкультури, то там така приємна зміна, як від замірів оцих темпів руху, якихось там ще інших параметрів, які були дуже жорсткими. Все ж таки, ми сподіваємося, що фізкультура, вона дійсно буде відповідати йому покликанню, загальному такому фізичному розвитку дитини і формування фізичної культури, культури руху, культури культу здоров'я, можна сказати. Це дуже важливо. І все ж таки ще у програмах, у попередніх програмах з фізкультури були ось такі застарілі підходи, коли були дуже жорсткі такі регламентації. Зараз зроблений акцент на руховій активності, на ігровій активності дітей, що абсолютно відповідає віку молодшого школяра. Що стосується музики, то там більше змін сталося у тому музичному матеріалі, який пропонується для прослуховування, для аналізу. Так намагалися автори змін трошечки обмежити цей предмет від таких зайвих термінів, від використання складної термінології, що теж пов'язано із особливістю сприйняття учнів молодшого школьного віку.
Є предмети, які не будуть оцінюватись в молодшій школі, так?
Так, є предмети. І зараз, взагалі, що стосується оцінювання, то в першому класі його не було і не буде. В другому класі його може не бути, але якщо педагогічна рада прийме рішення, що учні другого класу будуть оцінюватися, то таке оцінювання в балах буде. Ну, в першому класі я зауважу, що оцінювання є, воно є не в балах, воно є словесне оцінювання. В другому, третьому, четвертому класі ми оцінюємо учнів у балах, і оцінюються тепер тільки предмети мови, літературне читання, математика, природознавство. До нині оцінювалися ще курс «Я у світі» і здається, основи здоров'я, якщо я не помиляюсь, зараз ці предмети оцінюватися не будуть. І не оцінюються предмети варіативної складової. Тобто ті предмети, які обирає школа на свій розсуд, вони не оцінюються.
Дякую, нам телефонують. Вітаємо вас.
Вітаємо також. Важна тема, знаєте, стосується вчення осередів, воно стосується слова. От я кожне слово, яке де не сумнівне, я піддаю аналізу духовному Христом, і, значить, енергія позитивна, негативна. Відповідно, дух. Розумієте, слово несе дух. От, не тільки інформація, дух. І мене, от, як духовну особу, мене цікавить значить, значення духовного впливу слова на душу дитини, взагалі на людину. От в нас є слово «хай» і «най». От, розуміємо, це дозвіл на якусь дію. «Най» буде чи «хай» буде. Коли ми ставимо частку заперечуючу перед «хай» і «най», ми відчуваємо різні значення. От, допустимо, «хай» буде, «нехай» буде. Нема різниці. Коли ми говоримо «най» буде, не «най» буде.
Ваше запитання.
Значить, запитання. Чому частка «не» перед «хай» не відчувається? Ось не так, не буде, та. А тут вона не відчувається. От я перевіряв це, і там, значить, слово має негативну дію. Тобто воно б'є проти Христа. Розумієте? От ви це перевіряли, от саме, звідки це слово пішло, коли пішло, і хто ввів в словник наш?
Ну, це, мабуть, питання більше до мовознавців. Якщо ви хочете, прокоментуйте, будь ласка, запитання.
Я хочу сказати, що насправді я не задумувалася про такі деталі. Я є фахівцем початкової школи, але зрозуміло, що мені цікаві і філологічні напрями, але я скажу відверто, що я не задумувалась, мені цікаво буде тепер дослідити це питання. Дякую.
Дякуємо. І наостанок хочеться поговорити про пресловуту червону ручку, написання олівцем, не будуть задавати домашніх завдань під час канікул. Де тут межа, що є дійсно, відповідає дійсності, а що все ж таки трошки вигадують і в медіапросторі, і самі батьки додають чогось?
Ну, почнемо із домашніх завдань. У початковій школі взагалі завжди було таке правило не давати домашні завдання на вихідні дні, на канікули, на якісь святкові дні. Тобто це завжди було. І зараз ще раз підкреслено те уже в такій категоричній формі, що цих завдань дійсно не повинно бути, домашніх завдань. Що стосується першого класу, то також уже упродовж, мабуть, десятиліть в перших класах домашнього завдання не повинно бути. Але дуже часто, я не хочу сказати, що нехтують такою забороною, але навіть часто батьки просять, дайте нам якесь завдання. І взагалі, коли дитина йде до школи, то у неї образ школи пов'язаний в тому числі з тим, що вона буде виконувати домашні завдання. Ну, звичайно, тут залежить від мудрості вчителя, від його досвіду, від того, наскільки в нього є контакт із дітками, і з батьками, і наскільки будуть зрозумілі його завдання. Можна привчати дітей до самостійного виконання якихось завдань, але, на нашу думку, вони мають бути такого, може, якогось творчого характеру, вони можуть бути полегшені, але, знову таки, обов'язкових таких письмових чи то інших якихось завдань у першому класі їх немає. Що стосується олівця, написання олівцем чи ручкою? У методичних рекомендаціях, які минулого тижня були опубліковані на сайті Міністерства освіти і науки, було зафіксовано, що у той період, коли учень першого класу ще не набув писемних навичок, він ще не вміє користуватися ручкою, йому можна користуватися олівцем. На розсуд учителя цей період може бути певної тривалості. Якщо вчитель переконається, що дитина вже опанувала певні там каліграфічні нюанси, можна перейти на ручку. Але справа в тому, що це не є аж таким болючим питанням у початковій школі. Справа в тому, що у дошкіллі учні, коли вони вони готуються до школи у передшкільний період, вони вже пишуть ручками. І це не є проблемою у першому класі також. У нас це не нововведення. Дуже багато вчителів самостійно приймали таке рішення, і це нормально, на мою думку. Вони пропонували спочатку повправлятися олівчиком, пописати, а потім переходили на ручку, і навіть це для дитини був певним стимулом. Зараз у методичних рекомендаціях написано, що у цей підготовчий адаптаційний період, тобто на початку навчання в першого класу, учні можуть писати олівцем, і вчитель сам буде визначати, коли можна переходити на роботу із ручкою. Що стосується перевірки, то, на мою думку, також заборона червоного кольору є досить таки, ніякої, по-перше, заборони немає. Є рекомендація у підготовчий цей адаптаційний період на початку навчання в першому класі не користуватися червоною ручкою, з тією метою, щоб, напевно, не лякати дітей. Але нам відомо прекрасно, що із життя нам підказує, що діти дуже люблять червоний колір. І, на мою думку, якщо дитина боїться червоної ручки, червоних виправлень, то насправді тут не в ручці діло, а в тому, що дитина, можливо, має якісь проблеми у спілкуванні з учителем. Можливо, вона боїться вчителя. А може, вона боїться покарання батьків. Може, батьки дуже суворі до неї і вказують на оці виправлення її, які є роботи. Тут треба вже працювати із психологом, тому що, власне, червоного кольору діти не можуть боятися. І що стосується рекомендацій, це вже я поясню, що вчителю рекомендовано у адаптаційний період в першому класі не користуватися червоною ручкою. І взагалі ставиться акцент на тому, що вчитель має не виправляти, а підкреслювати те, що підходить, тобто виділяти якимсь чином те, що у дитини виходить гарно. Тобто стимул має бути такий, на позитиві ми стимулюємо. І після адаптаційного періоду вчитель може на свій розсуд, або якщо потрібно, то домовитися із дітками, користуватися тим кольором ручки для позначення своїх записів, чи в робочому зошиті, чи в щоденнику, який він вважає за потрібним. Тобто немає регламентації, яким кольором користуватися.
Тобто другий, третій, четвертий клас, там немає рекомендацій щодо червоної ручки. І це лише перший клас, так?
І в першому класі лише в адаптаційний період не бажано користуватися червоним кольором. Знову таки, що тут дається свобода вчителю, і так чітко і записано, що на вибір вчителя.
Дуже дякую. Шановні слухачі, наша програма добігла кінця. Нагадую, що сьогодні ми з вами говорили про зміни в початковій школі. І гостею нашої програми була докторант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Оксана Володимирівна Онопрієнко. Дуже дякую вам, пані Оксано.
Дякую вам.
Сподіватимемося, шановні радіослухачі, що всі зміни, про які ви почули в сьогоднішній програмі, призведуть лише до того, що школа стане територією щастя, місцем бажаної зустрічі, осередком якісного навчання і творчого натхнення. Тож ми з вами прощаємося. До нових зустрічей у програмі «Наша освіта» на Світлому радіо. До побачення.
До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».